Assalamu alaikum, bu Azatlık Radyosu. Törtünçü iyul cuma keçki eşitirişler, Praga'da stüdyoda Sarvar Usman ve Mehriban dasturumuzda. Xushxabar, kosmonavt Solijon Sharipov Shimoliy qutbga O'zbekiston bayrog'ini tikib qaytdi. Topilma vazni 13,5 kilolik bir g'isht oltin topgan qo'qonlik ishchilar o'zlariga tegishli ulushni hanuz olmadi. Ta'kid, Toshkentdagi to'yxonalar va restoranlar rahbarlariga iftorlik o'tkazmaslik to'g'risida ko'rsatma berildi. Futbol, 4-iyul kuni jahon chempionatining chorak final o'yinlari boshlanadi. Jumboq, Istanbulda g'oyib bo'lgan Abduvali G'ulomovni kim o'g'irladi? Qurultoy, prezident Karimov o'zbek muxolifatchilarini hasadgo'y vatangadolar deb atadi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Shu soatga cholingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkent viloyat jinoyat ishlari sudi 7 nafar ayolni Hizb ut-Tahrir guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topdi. Bu haqda xabar tarqatgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhiga ko'ra, Toshkent viloyatining Yangiyo'l va Chinoz tumanlarida istiqomat qiluvchi sudlanuvchi ayollardan biri 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan, qolgan 6-si esa shartli ravishda ozod qilingan. Sudlanuvchi ayollar Jinoyat kodeksining diniy ekstremistik tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish moddasi bo'yicha ayblangan. Rossiyaning Saxalin viloyatida 25 yashar o'zbekistonlik yigit mahalliy tadbirkorlardan birining 100 ming AQSh dollaridan ziyod pulini o'g'irlashda gumonlanmoqda. CNews agentligining Saxalin prokuraturasiga tayanib xabar qilishchi, 25 yashar o'zbekistonlikka ochilgan jinoyat ishi mahkamaga o'tkazilgan. Ayblov xulosasida bu yigit o'zini Saxalin Energy Investment Company LTD xodimi sifatida tanitib, mahalliy tadbirkorlarga arzon yoqilg'i topib berish va'dasi bilan ularning pulini o'zlashtirib keyin qochib ketgan. Bugun Moldova teleradio eshitirishlar muvofiqlashtiruvchi kengashi Rossiya 24 telekanalini mamlakat hududida yarim yil muddatga to'xtatish haqida qaror qabul qildi. Shuningdek, Rossiyaning birinchi kanali RTR Planeta va RenTV telekanallarini translyatsiya qilish ham to'xtatildi. Interfax ma'lumotiga ko'ra, Moldova tomoni Rossiya telekanallarining yangilik dasturlarini yoritishda fikrlar xilma-xilligiga amal qilmasligi, Ukraina bo'hronini yoritishda bir yoqlamalikka yo'l qo'ygani taqiqi sabab bo'lganini ta'kidlagan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden bilan telefon orqali so'zlashuvlar o'tkazdi. Oq uy ma'lumotiga ko'ra, tomonlar mamlakat sharqida o'q otishni to'xtatishga qaratilgan diplomatik urinishlarni muhokama qilgan. Shuningdek, Bayden Kreml Ukrainadagi ayirmachilarni dastaklashda va ularga qurol yetkazib berishda davom etsa, AQSh Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etishi haqida ogohlantirdi. Suriya hukumatiga qarashli jangovar uchqichlar Suriya va Iroq o'rtasidagi chegara hududini o'qqa tutgan va buning natijasida 3 nafar iroqlik halok bo'lgan. Bu vaqtda Iroq rasmiylari ma'lum qildi. Hujumlar Iroq va Shom Islom davlati jangarilarining ikki davlat o'rtasidagi chegara hududida faollashishi ortidan uyushtirilgani aytilmoqda. Fransiya aeroportlaridan AQShga uchadigan reyslarga nisbatan xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Radikal islomchilar tomonidan hujum qilish bilan tahdid qilingach, Amerika hukumati Yevropa va yaqin sharqdan qo'shma shtatlarga uchadigan reyslar uchun xavfsizlik choralarini kuchaytirishni so'radi. Kecha Buyuk Britaniya ham mamlakat aeroportlaridan AQShga uchadigan reyslar uchun xavfsizlikni kuchaytirgani xabar qilindi. UNICEF ma'lumotiga ko'ra, 2013-yilda Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarda jarohat olgan yoki halok bo'lgan bolalar soni oldingi yilga qaraganda 30% oshgan. Tashkilotning 3-iyul kuni e'lon qilingan hisobotida o'tgan yili Afg'onistonda kamida 545 nafar bola halok bo'lgani va 1149 nafar bola turli xil jarohatlar olgani aytiladi. So'nggi xabarimiz sportga doir. O'zbekistonlik FIFA referisi Ravshan Ermatov Braziliyada o'tayotgan jahon chempionatida o'zining 4-chi o'yiniga tayinlandi. Ermatov boshchiligidagi hakamlar brigadasi 5-chi yil kuni chorak final bosqichidan o'rin olgan Xolanda va Kosta-Rika uchrashuvini boshqaradi. O'zbekistonlik referiga qanotlarda uning hamyurti Abduhamidulla Rasulov va qirg'izistonlik Bahodir Qo'chqarov yordam berishadi. Mazkur o'yin so'nggi 2 jahon chempionatida Ravshan Ermatov boshqaruvidagi 9-chi uchrashuvdir. Bungacha hali hech bir hakamga mundialning final bosqichlarida 9-ta o'yinni boshqarish nasib qilmagan.
<Sess-> xabarlar edi ular bilan mehribon tanishtirdi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi eshitilishimiz mundarijasidan ancha keng, shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa saytimizga marhamat qiling. Shimoliy qutbda birinchi marta O'zbekiston bayrog'i tikildi. Bayroq yer kurrasining eng shimoliy nuqtasiga, bayroqni yer kurrasining eng shimoliy nuqtasiga olib chiqqan polkovnik Solijon Sharipov O'zbekning kosmosga chiqqan birinchi o'g'lonidir. Ozodlik bilan suhbatlashgan kosmonavt Solijon Sharipov voqea tafsilotlarini aytib berdi. Shimoldan qaytib kelgan taniqli o'zbek kosmonavti bilan muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Shu yilning aprel oyida Rossiya Federatsiyasi oliy unvoniga ega bir guruh qahramonlar yer kurrasining shimoliy qutbiga chiqib, unvon ta'sis etilganining 80 yilligini shu tariqa nishonladi. Yerning eng shimoliy nuqtasini zabt etib qaytganlar orasida birinchi o'zbek kosmonavti, Rossiyadagi birinchi o'zbek qahramoni polkovnik Solijon Sharipov ham bo'ldi. Shu yilda 50 yoshga to'layotgan Solijon Sharipov Ozodlik bilan suhbatda shaxsiy tashabbusi bilan shimolga o'zbek bayrog'ini o'rnatib kelganini aytadi.
Qancha yil bo'lgan? Со дня учреждения звания Героя СССР. 80 yil oldi. 7-ta uchib, Serbiy Pulski borib, Alvichlivskim. Ashad qutqirgancha, shuning biz borib, 80 yilligini ya bag'ishlab borib, 7-ta Geroy borib, повторили подвиг.
Dedi, shimoliy qutbga chiqqan birinchi o'zbek ham tasodifan o'zi bo'lganini gapirgan Solijon aka. Rossiyalik uchuvchi qahramonlar desanti, shuningdek Sovet qo'shinlarining Afg'onistondan olib chiqilishi 25 yilligi, Rossiya qahramoni unvoni ta'sis etilganining 22 yilligi va 2-chi jahon urushidagi ulug' g'alabaning 70 yilligiga bag'ishlanganini ham eslatib qo'ydi. Suhbatdosh shimoliy qutbga borib kelishga 3 kun vaqt ketgani va iqlim nisbatan yumshoqroq bo'lgan paytda bayroq o'rnatganini aytadi.
Sarnib qo'yib, tam bayroqni ko'tarib, O'zbekiston deyla bayroq nimas, tam Rossiyani bayrog'i Vida vojnoy sil deb qo'yadi-da, hamma necha sabonni MCS, tam missiyasi bayrog'ini olib bordim-da, endi O'zbekiston bilan hali missiyasi bayrog'ini o'zim shaxsiy.
Dedi Solijon Sharipov. Rossiya fuqarosi bo'lgan Solijon aka qutbga olib chiqilgan bayroqni Rossiya favqulodda vaziyatlar vaziri Vladimir Puchkovga topshirgan. Yaqin orada shimolga olib chiqilgan harbiy tug'larni mamlakat mudofaa vaziri Sergey Shoyguga ham sovg'a qilishini bildirdi. U yerning shimoliy nuqtasiga har xil millat vakillari tanlab olinganini aytadi. Shimoliy qutbni tantanali zabt etilishda taniqli sayohatchi meteorolog Artur Chilingarov, Rossiya qahramonlari general polkovnik Antoshkin 1945 yilda Berlin hujumida ishtirok etgan Boris Runov va boshqalar bo'lganini esladi. Shimol iqlimi to'g'risida gapirar ekan Solijon Sharipov shimolda turib qaysi tarafga qaramasang janub bo'lib chiqadi deya kuladi.
O'rtoshada men bo'ldim. 2-chi martada, 1-chi martada 95 yil bo'lganman. Opet jungida o'tganmiz deb bo'lmagan shu yerda. Serbiy Pulusga aprel, may 2 oy ichida odamlar borishi mumkin. Keyin muzlar erib, samolyotim qozonga kirdi, qozonga ekspeditsiyadan qaytadi. Qishda 60-70 gradus minus bo'ladi. Shuning yerda hali hech kim bo'lmaydi. Osha aprel, may ichi quyoq pasaymaydi. Bitta aylanaveradi, qorong'u tushmaydi. Yerda eng tepasida turganingiz uchun tam farq yo'q-da, siz qaysi tomonga qarasangiz hamma tomon janub bo'ladi. Xuddi 3000-4000 metr toqqa chiqqanday. 6-chi aprelda, 7-chida qaytdik-da.
Deya shimoliy qutbga o'z sayohatini tasvirladi kosmonavt Solijon Sharipov. Suhbat so'ngida Solijon Sharipov ekspeditsiya ishtirokchilari shimoliy qutbda turib, yer yuzida yashayotgan odamlarni tinchlikka da'vat etuvchi murojaatnoma qabul qilganliklarini aytdi. Umidbek, Ozodlik radiosi.
+42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Voqea to'g'risida bizga xabar bering, tafsilotlarini mana biz aytib beramiz. Ramazonda O'zbekistondagi to'yxonalar yana ishsiz qoldi. O'zbekiston prezidentining Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qaroriga qaramasdan mahalliy hokimliklar to'yxona va restoranlar xo'jayinlariga iftorlikka doir ko'rsatma berdi. 4-iyul kuni Toshkent shahar hokimligiga to'plangan umumiy ovqatlanish muassasalari xo'jayinlari kimda-kim bu buyruqni buzadigan bo'lsa, ularga qarshi qat'iy chora ko'rilishidan ogohlantirildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, majlisdan bir necha kun avval iftorlik o'tkazilgan Toshkentdagi to'yxonalardan biri eshigiga qulf osilgan. Munosib tarzda o'tkazilishi aytilgan Ramazon oyida O'zbekiston musulmonlarining boshqa ibodatlariga ham cheklovlar joriy qilinadi. Vaziyat manzarasini Farruh Yusufi o'rgandi.
Poytaxtning Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasida joylashgan Sulton to'yxonasi bir necha kundan beri yopiq qolmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ommaviy ovqatlanish punktining yopilishiga u yerda bir necha kun avval 255 kishi uchun o'tkazilgan iftorlik sabab bo'lgan. 4-iyul kuni Toshkent shahar hokimligi kafe, restoran va to'yxonalar xo'jayinlarini chaqirtirib, Ramazon oyi paytida odamlardan iftorlik o'tkazishga buyurtma olmaslik to'g'risida yana bir bor eslatildi. Yig'inda qatnashgan toshkentlik to'yxona xo'jayinlaridan birining ozodlikka aytishicha, majlisda Sulton to'yxonasi taqiqni buzganiga doir masala ham ko'tarilgan.
Bugun Toshkent shahar hokimligi savdo departamenti boshlig'i Ravshan Majidov majlis qildi, hammani chaqirib. O'sha yerda Sulton to'yxonasi iftorlik o'tkazganini ham gapirishdi. To'yxonaning xo'jayini yaqinda almashgan ekan. Iftorlik o'tkazish mumkin emasligidan xabari yo'q ekan. Shunga tushuntirish xati yozib beribdi. Birinchi safarga kechirish,
dedi restorator suhbatdoshimiz. Sulton to'yxonasi xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, hozirda to'yxona elektr tarmog'idan uzib qo'yilgan. Ovoz yozib olinmasligi sharti bilan gapirgan xodim to'yxona bir necha kundan keyin ochilishiga umid qilishayotganlarini ham bildirdi. Juma kungi majlisda qatnashgan restoratorning ozodlikka yana aytishicha, yig'inda Toshkent shahar hokimining diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha o'rinbosari Shuhrat Turdiqulov ham qatnashgan.
O'zi Ramazon boshlanishidan avval majlis o'tkazilmagan edi, lekin 5-6 yildan beri iftorliklar taqiqlanganini bilganimiz uchun bir oyga ishchi xodimlarimizga javob berib yubordik. Hozir ishsiz o'tiribmiz. Tepadan buyruq bo'lgandan keyin shu ekanda zarar ko'rib o'tiribmiz. Har yili shu ahvol. Bir oyga barcha to'yxonalar bo'm-bo'sh bo'lib qoladi,
dedi suhbatdoshimiz. Ommaviy ovqatlanish joylarida iftorlik tadbirlariga taqiq butun mamlakat bo'yicha joriy qilingan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, viloyatlarda har yili bo'lgani kabi bu masalaga doir yig'inlar Ramazon oyi boshlanishidan avval o'tkazib bo'lingan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov har yili Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risida qaror e'lon qilsa-da, aholining 95% musulmon bo'lgan bu mamlakatda Ramazon oyida o'zbekistonliklarning ibodat amallarini ado etishlariga turli cheklovlar joriy qilinadi. Qizig'i, restoran va to'yxonalarda iftorlik o'tkazishni taqiqlash to'g'risida mahalliy hokimliklar tarafidan yozma tarzda buyruq yoki qaror e'lon qilinmaydi. Ozodlik to'yxona egalari nomidan Toshkent shahar hokimligiga murojaat qilib, joriy qilinganiga doir biror rasmiy hujjat taqdim etishlarini so'radi. Hokimlikning o'zini tanishtirmagan mulozimi prezidentning qarorini ro'kach qilib, to'yxonalarga iftorlik o'tkazmoqchi bo'lib kelayotgan o'zbekistonliklarga beriladigan javob xususida maslahat berdi.
Dushanba kuni o'sha bayon tarqatiladi, o'sha asos bo'ladi Toshkent shahri bo'yicha. Chunki Toshkent shahar hokimini o'rinbosari qatnashdi. Prezident qaror chiqarganida restoranda iftorlik qil degan emas-u, o'zbekchilikda uylarda, naabrot, o'sha taqvodor odamlar o'rnak bo'lish kerak uyida tadbir o'tkazishga. Hatto to'yni ham uyda o'tkazmayapmiz, o'lini ham ihsonini ko'chada qilyapmiz, o'sha aroq ichilgan to'yxonalarda. O'sha nabr o'rgatish kerak, uyingizda qilinglar, pokiza joylarda o'rnak ko'rsatinglar, uylarda tadbirlarni chiroyli qilib o'tkazish o'zimizning eskicha urf odatlar bo'yicha deb. Ro'za tutgan odamga nima bor kafe restoranda? Uyda tinchgina og'zini ochib chiroyli o'tirmaydimi bizga o'rnak bo'lib? Ro'za tutmagan, faqat ishlayotganligi,
dedi Toshkent shahar hokimligi vakili. O'zbekiston konstitutsiyasi din va e'tiqod erkinligini kafolatlasa-da, Ramazon oyida O'zbekistonda nafaqat ommaviy ovqatlanish joylarida, balki masjidlardagi ibodat amallari uchun ham muayyan cheklovlar joriy qilinadi. Xususan, masjidlarga 18 yoshga to'lmaganlarning kirishi taqiqlangani, bu taqiqni buzganlarga esa 1 million so'm jarima solinayotgani haqida Ozodlik kuni kecha xabar qildi.
Ozodlikda siz shu daqiqagacha tinglaganlaringiz. Xushxabar, kosmonavt Solijon Sharipov Shimoliy qutbga O'zbekiston bayrog'ini tikib qaytdi. Taqiq: Toshkentdagi to'yxonalar va restoranlar rahbarlariga iftorlik o'tkazmaslik to'g'risida ko'rsatma berildi. Endi tinglaydiganlaringiz: topilma. Vazni 13,5 kilolik bir g'isht oltin topgan qo'qonlik ishchilar o'zlariga tegishli ulushni hanuz olmadi. futbol 4-iyul kuni jahon chempionatining chorak finallari finali o'yinlari boshlanadi. 4-iyul kuni Braziliyada o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatining chorak final o'yinlariga start beriladi. Chorak final bosqichining birinchi uchrashuvida ashaddiy raqiblar Germaniya va Fransiya terma jamoalari o'zaro bellashadi. Toshkent vaqti bilan 4-iyul kuni soat 21 da boshlanadigan o'yin haqida jahon chempionatini yaqindan kuzatayotgan ashaddiy futbol muxlisimiz, muxbirimiz To'lqin bilan suhbatlashmoqchimiz. Assalomu alaykum, To'lqin.
Assalomu alaykum.
Finalga loyiq bo'lgan ushbu chorak final o'yinida qaysi jamoaning imkoniyati yuqoriroq baholanmoqda?
Endi ayni damda hozir bir narsani aniq aytish qiyin, chunki shu bukmekerlik shirkatlarining berayotgan koeffitsentlariga ham qarasak, bu yerda bir durang bo'lmoqda, chunki ikkala jamoada ham tajriba bor, ikkala jamoada ham qator yulduz o'yinchilar bor. Shuning uchun biror bir jamoada yuqoriroq imkoniyat bor deb aytish hozir juda ham qiyin. Bosqichga hozir ayni damdagi jahon chempionatida syurprizlar bir kuzatyapmiz, ya'ni uncha bir favorit deb ko'rilmagan jamoalarning yulduz jamoalar ustidan g'alaba qozonishi. Shuning uchun oldindan biror narsa deyish qiyin. Menimcha biz teng o'yin bugun ko'ramiz, balki g'olibni shu penaltilar seriyasida aniqlashimiz ham mumkin.
Shaxsan siz qaysi jamoaga bo'lishyapsiz?
Men endi o'zim shaxsan shu 3 jahon chempionatidan beri Germaniya terma jamoasiga muxlislik qilaman.
Ha, o'zbekistonliklarchi?
O'zbekistonliklarda ham hozir ularning fikri ham har xil, lekin hozir ayni damda biz Odnoklassnikidagi guruhimizda so'rov olib boryapmiz. Bugun e'lon qilingan so'rovda hozirgacha 600 ga yaqin kishi qatnashgan va ularning yarmidan ko'pi 65-70% Germaniya terma jamoasi g'olib chiqadi deb bir bashorat qilishmoqda.
Endi Germaniya jamoasida ham, Fransiya terma jamoasida ham musulmonlar bor, musulmon o'yinchilar bor. Ular roza tutayotgani to'g'risida bir ma'lumot bormi?
Bu haqda juda ko'p marta yozildi ommaviy axborot tarafidan. Fransiyada ham masalan Karim Benzema, Germaniya terma jamoasida ham Mesut Ozil kabi qator shunaqa yirik ko'zga ko'ringan musulmon o'yinchilari bor. Bularning ayrimlari ish bilan bog'liq vaziyat deb ro'za tutmasligini aytishgan, lekin ayrimlari bu haqda indashmagan. Lekin shu qator musulmon dunyosiga oid nashrlarning yozishicha kamida har bitta jamoadan kamida bitta musulmon o'yinchi ro'za tutish niyat qilgan bugungi o'yinda, lekin o'zlari bu haqda ochiq aytishmagan hali.
Men bejiz so'ramadim bu haqda, islom va musulmonlar eshittirishini bugungi sonida xuddi shu mavzu to'g'risida gap bo'ladi. Eshittirish ro'za tutayotgan futbolchilar to'g'risida. Oxirgi savol to'lqin. O'zbekistonlik muxlislar albatta Ravshan Ermatovga qiziqishyapti. U final o'yiniga hakamlik qilarmikan? Nima deb o'ylaysiz?
Ravshan Ermatovning final o'yiniga hakamlik qilish imkoniyatlari hozir yuqori. Ayni damda shu 3-4 ta hakamga ko'z tikilmoqda, finalga qo'yilishi mumkin deb. Bular o'sha angliyalik Howard Webb, yana Richi, boshqalar. Shu qatorda Ravshan Ermatov ham bor. Aytib o'tish kerak, Ravshan Ermatov ertaga o'tadigan Gollandiya va Kosta-Rika o'rtasidagi chorak final o'yiniga hakamlik qiladi. Bu Ravshan Ermatovning Braziliyadagi jahon chempionatidagi 4-iyul o'yini bo'ladi va jami bo'lib jahon chempionatlaridagi 9-iyul o'yini. Ya'ni bu yangi rekorddir. Bungacha hech bir FIFA hakami jahon chempionatlarining final bosqichlarida hali 9-ta o'yinga hakamlik qilmagan. Agar Ermatov finalga qo'yilmasa ham, Ermatov bu jahon chempionatida o'ziga xos bir rekord qo'ydi. Ya'ni bir cho'qqini egallab bo'ldi bu.
Rahmat Tolkin aziz tinglovchi. Demak, Ashaddi futbol muxlisi muxbirimiz Tolkin bilan 4-iyul kuni Braziliyada boshlanadigan chorak final o'yinlari oldidan suhbatlashdik. Bu Ozodlik radiosi, davom etamiz. O'tgan oy boshlarida 13,5 kilogrammlik g'isht oltin topib, uni davlatga topshirgan qo'qonlik 5 ishchi hanuzgacha rag'batlantirilmagan. Hisob-kitoblarga qaraganda topilgan quyma oltin kamida 750 ming AQSh dollariga baholansa, 5 ishchining har biri 50 ming AQSh dollaridan olishlari kerak edi. Hurmat Bobojon.
Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida 13,5 kilogrammlik g'isht oltin topib olgan Suv Oqova shirkati xodimlariga hanuz mukofot pullari berilmagan. Suv Oqova shirkatining ismi sir qolishini istagan xodimlardan biri bu haqda Ozodlikka ma'lum qildi. Oltin davlatga topshirib yuborilgandi. Mukofot beriladi deyishyapti, qonunda bilaman shu oltin qiymatini 25%ini berish ko'rsatilgan. Beramiz deyishyapti-ku, deydi qo'qonlik ishchi. Iyun oyi boshlarida qo'qonlik ishchilar kanalizatsiya quvurini yangilash uchun yer burg'ilayotganlarida og'irligi 13,5 kilogramm bo'lgan bir dona g'isht oltinni topib olishgandi. Oltin topib olgan qo'qonliklar o'tgan asr boshlariga oid ekani aytilayotgan quyma g'isht oltinni shahar ichki ishlar bo'limiga olib borib topshirishgan. Qo'qon ichki ishlar bo'limi rasmiylariga ko'ra g'isht oltin Farg'ona viloyati Milliy xavfsizlik xizmati bo'limiga topshirib yuborilgan. Biz oltinni Farg'ona viloyati Milliy xavfsizlik idorasiga topshirganmiz. Bu ish bilan Farg'ona SNBsining tergov bo'limi shug'ullanyapti. Biz shuni bilamiz xolos. Topganlarga qancha beriladi bilmaymiz, lekin berilishi kerak, deb bildirdi Qo'qon ichki ishlar bo'limi rasmiylaridan biri. Farg'ona viloyati Milliy xavfsizlik xizmatidan esa Qo'qonda topilgan g'isht oltin haqida ma'lumot olib bo'lmadi. Qo'qon shahar suv oqova shirkati rahbarlaridan biri 19-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda 5 nafar ishchisi shahar markazida qazishma ishlari payti g'isht oltin topib olgani va bu oltin davlat organlariga topshirilganini aytgandi. Qo'qonning eski shahar qismida Hamza teatrining orqasida 5 ishchimiz kanalizatsiya quvurlarini yangilashayotgan edi. Ekskavatorda yerni kavlashgan. Biz bilan ishlaydigan Qobil aka qazilgan joyga tushsa, yaltillagan narsa ko'ringan, to'rt burchak yaltiroq metal o'yilgan yozuvlari ham bor, organlarga olib borishsa oltin ekan, olib qolishibdi. O'shandan ularga qanchasindir berishar ekan, degan edi Suv Oqova shirkati rahbarlaridan biri. Qo'qon markazida qazishma ishlarini olib borayotgan Suv Oqova shirkati ishchilari oltin topgani haqidagi xabarlar va shu oltinning fotosurati zudlikda uyali telefonlar orqali tarqalib ketdi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra tarix va madaniyat yodgorliklari jumlasiga kiradigan ashyolardan iborat xazina topgan shaxs uni davlatga topshirishi shart. Xazina topgan shaxs shu davlat mulkiga topshirilgan xazina qiymatining 25% miqdorda mukofot olish huquqiga egadir. Topilgan oltinning qiymati taxminan 750-800 ming AQSh dollari atrofida baholanmoqda. Agar qo'qonlik ishchilarga qonunda ko'rsatilgani kabi pul beriladigan bo'lsa, ularning har biri kamida 50 ming AQSh dollaridan mukofot olishlari kerak.
Qo'qonda topilgan xazina bilan bog'liq so'nggi gaplarni Hurmat Bobojondan eshitdik. Bu Ozodlik radiosi, davom etamiz. Istanbulda g'oyib bo'lgan Abduvali G'ulomovni kim o'g'irladi? Endi gap shu haqda. 11-yilda o'z hayotiga tug'ilgan tahdid ortidan O'zbekistonni tark etib, avvaliga Dubayda yashab, 13-yil noyabrida Istanbulga kelgan 39 yashar G'ulomov 24-may kuppa-kunduz kuni o'zbekistonlik tanish bilan uchrashishga ketganidan beri bedarak yo'qolgan. Na Turkiya politsiyasi va na uning yaqinlarida O'zbekiston tomonidan qidiruvga berilgan bu yigitning qayerga g'oyib bo'lganiga oid tayinli ma'lumot yo'q. Abduvali G'ulomov bilan bog'liq voqeani Zamira Shukur o'rgandi.
4-iyul kuni Abduvali G'ulomovni qidirishda yordam so'rab murojaat qilgan yaqinlari uning 24-may kuni tushga yaqin Istanbuldagi Oq Markaz savdo markaziga o'zbekistonlik tanishlari uchun ko'rishishga borib qaytmaganini bildirdilar. O'tgan yil oxirida Birlashgan Arab Amirliklarining narxu navosi va ob-havosi menga to'g'ri kelmadi degan sabab bilan Istanbulda o'rinlashgan Abduvali G'ulomov Ozodlik suhbatlashgan yaqinlari ta'kidicha bu o'zbeklar bilan Turkiyada doimiy yashash hujjatini olish masalasida gaplashmoqchi bo'lgan. O'z ismi aytilmasligini so'ragan ozodlik suhbatdoshlaridan biriga ko'ra, ikki o'zbekistonlik Abduvaliga bunday hujjatni $30,000 evaziga tayyorlab berishni va'da qilgan. Yana bir manbaga ko'ra, Abduvalidan $2,000 qarz olib, bu pulni uzoq vaqt qaytarmay yurgan o'zbeklardan biri o'sha kuni uni tushlikka chaqirib, ushbu pulni qaytarishini bildirgan va Abduvali bu uchrashuvdan qaytmagan. Tushdan keyin uning mobil telefoni o'chgan va shundan beri Abduvali G'ulomov dom daraksiz ketgan. Abduvalining onasi 31 may kuni o'g'li ijarada yashab kelgan Shishli mavzeyi mahalliy politsiyasiga o'g'lining yo'qolib qolgani yuzasidan xabar bergan va O'zbekiston fuqarosining g'oyib bo'lishi yuzasidan rasmiy surishtiruv boshlangan. Mazkur ish bilan shug'ullanayotgan politsiya ma'muri Fotih Yilmazning ozodlikka aytishicha, bir oydan ko'proq vaqtdan beri Abduvali G'ulomovning qayerda ekani, kim tomonidan, nima maqsadda o'g'irlab ketilganiga oid dalil, ma'lumot yo'q.
Çünkü şu anda herhangi bir tahminimiz yok. Biz zaten tahminle iş yapmayız. Yani kesin delillerle, kesin delil olacak. Yerimizde ona göre iş yapacağız.
Politsiya taxminlar emas, balki aniq faktlar asosida ish olib boradi. Shu bois biz Abduvalini kim nima uchun o'g'irladi degan mavzuda faraz ilgari sura olmaymiz. Bu haqda ma'lumot ham ko'p emas. Borlarni esa tergov siri bois sizga ochiqlay olmaymiz, dedi Ozodlik bilan suhbatda turk politsiyasi rasmiysi. Abduvali G'ulomovning g'oyib bo'lishi yuzasidan o'z surishtiruvini olib borayotgan mazlumlar inson haqlari guruhi huquqshunosi Umar Yuzgul bu voqeada hali qorong'u tomonlar ko'pligini ayta turib, bir necha taxmin ilgari suradi.
Bir ish ortağı var. Yani beraber ticaret yaptığı adam var. İki, bir hafta önce...
Birinchisi, u bilan birga biznes qilgan o'zbek sherigi bor. Ular orasida aylangan pulning aniq miqdorini bilmayman, balki bu $100,000, balki oz, balki ko'pdir. Ikkinchisi, bu ishda u Istanbulda tanishgan bir ayolning ham aloqasi bo'lishi mumkin. Uchinchisi, katta pul evaziga turk hujjatini qilib beraman degan o'zbeklarning ham bu voqeada qo'li bo'lishi ehtimoldan xoli emas. To'rtinchisi, bu 17 million odam yashaydigan Istanbul va bizning xayolimizga ham kelmagan voqea bo'lgan bo'lishi mumkin, deydi turkiyalik advokat. Ayni paytda janob Yuzgul bu farazlar ichida eng jiddiysi Abduvali G'ulomovning maxsus uyushtirilgan uchrashuv orqali o'zbek maxfiy xizmatlari tomonidan o'g'irlab ketilgan bo'lishi ehtimol ekanini aytadi.
Bunu kaçırmasa yapar onu. En rahat onlar yapar. Bir de Özbek...
Türkiye'de biznes ve savdo qilib yurgan o'zbeklar Abduvalini pul uchun o'g'irlab yoki o'ldirib ketishlari mumkin albatta. Lekin bu ish ertami kechmi yuzaga chiqib, ularning qo'lga tushish ehtimoli balandligidan bunday ishga qo'l urish uncha oson emas. Lekin Abduvali o'zbek maxsus xizmatlariga kerak bo'lgan bo'lsa, uni bu yerdan bemalol o'g'irlab ketishlari mumkin. Tabiiyki, bu ishni o'zbek maxfiy xizmatlari turk hamkasblari bilan yashirin kelishuv asosidagina qila oladilar va bunday holda bu ishning hidi ham chiqmaydi, deydi turkiyalik huquqshunos Ozodlik bilan suhbatda. Asli Toshkentning Xon to'g'ridan bo'lgan Abduvali G'ulomov nomi ham mahalliy, ham xalqaro huquq himoyachilarining diniy e'tiqodi uchun og'ir jazoga tortilgan o'zbekistonliklar ro'yxatida ko'p marta qayd etilgan. Zotan u 98-yil 29-sentyabrda yonidan geroin va granata, shuningdek Hizbut Tahrir Islomiy guruhi varaqalari topildi degan asosda hibsga olinib, 99-yil 14-may kuni Toshkent shahar sudi bilan davlat to'ntarishi qilishga uringanlik va noqonuniy diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib, 18 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. O'sha yili O'zbekiston Oliy sudi shikoyat arizasini ko'rib chiqib, jazoni 18 yildan 15 yilga qisqartirgan. Qamoqdan chiqqanidan so'ng O'zbekistonda tijorat bilan shug'ullangan Abduvali G'ulomov 2011-yilda o'zining yana jiddiy ayblar bilan qamalish haqidagi ogohlantiruvdan so'ng Dubayga qochib ketgan. O'zbekiston huquq tizimlari 2011-yilning 16-sentyabr kuni uni qidiruvga bergan va Toshkentda qolgan oilasidan Abduvalining qayerda ekaniga oid ma'lumotni talab qilib kelgan. Abduvali G'ulomov mahkamasini kuzatgan o'zbekistonlik huquq faoli Surat Ikromov keyingi paytlarda O'zbekiston tomonidan qidiruvga berilgan qochoqlarni qayerdan bo'lsa ham topib kelish harakatlari kuchaygani va shu jarayonda Abduvalining ham O'zbekistonga o'g'irlab kelinganini ehtimoldan soqit qilmasligini aytadi.
Menimcha bu yerda byuro berilgan bo'lsa kerak, bu bosh prokuratura orqali bo'ladimi, o'sha ichki ishlar vazirligiga bunaqa qattiq bosim bo'lyaptimi, shu qidiruv masalasi juda ko'tarilyapti hozir. Qisqasi, endi qachongacha qidirasizlar, davayte tez toplinglar mashinalarni. Ko'proq hozir shu yaqinlariga ko'p bosim qilyapti. Ularni hammasi telefonni prosluskada. sotuv telefonlarida, masalan, o'sha o'g'limi, o'sha yerdan qo'ng'iroq qilib qolsa, boshqa qilsa, сразу определит qiladi. Endi o'tdi o'sha politsiyasi bilan deymiz, bolani bular o'shani kuzatuvga qo'yadi-da. Keyin borib, ushlab keladi.
Deydi Surat Ikromov. Oilaning yakka yagona o'g'li bo'lgan Abduvali G'ulomovning Toshkentda ayoli va 5 farzandi hamda onasi qolgan va ular Abduvalini tanigan, bilganlardan uning yo'qolishi va hozirda qayerda ekaniga oid ma'lumot berishni so'ramoqdilar.
O'zbekiston prezidenti yaqinda qilgan chiqishlaridan birida xorijda yurgan muxolifatchilarni vatangadolar deb atadi. Qurultoy davra suhbatining bugungi soni ishtirokchilari prezidentning mana shu bayonotiga o'z munosabatlarini bildiradilar. Marhamat tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni muhojiratdagi o'zbek muxolifati O'zbekistonga qaytib kela olmaydi, ular vatangadolar degan fikriga munosabatini o'rganamiz. 2014-yilning 26-27 kunlari Farg'ona viloyatiga safar qilgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov fermerlar bilan o'tkazilgan uchrashuvda muhojiratdagi o'zbek muxolifatini tilga oldi va muxolifat O'zbekistonga qaytib kela olmasligini bashorat qildi. Bugungi eshitirishimizda o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi, hozir Fransiyada yashayotgan Kamoliddin Rabbimov ishtirok etadi va shuningdek o'zbek siyosiy muxolifati yetakchilaridan biri, Birlik xalq harakati raisdoshi Anvar Usmonov ham ishtirok etadi. Uning fikrlarini olamiz va eshitirishimizda Toshkentdan tahlilchi Komron Aliyev ishtirok qilmoqda va O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi Markaziy kengashi a'zosi Abdulla aka Abdurazoqov ham biz bilan birga. Abdulla aka Abdurazoqov Norvegiyada siyosiy qochqin maqomida. O'zi bugungi eshitirishimizda qatnashganlarini deyarli hammasi siyosiy qochqin. Mana Kamina ham, xo'p, Abdulla aka ham, Anvar aka ham, Kamoliddin ham. Avvaliga mana buni men o'qib bersak, O'zbekiston prezidentini aytganlarining ovozini yozib ololmadik, lekin O'zbekistondagi masalan mana Komron aka, undan keyin boshqa jurnalistlar eshitishibdi uni gapini va bizga matnni yuborishdi. Fermerlar oldida ma'ruza qilgan Islom Karimov bu xususda jumladan, biz mustaqillikka erishib endi yangi davlat qura boshlaganimizda ichimizdan chiqqan ba'zi hasadgo'y kishilar biz boshlagan barcha xayrli ishlarni qoralashga o'tishdi. Bizga yordam berish o'rniga bizni tanqid qilib, tomoshabinlik qilishdi. Oxiri ular g'alabalarimizni ko'ra olmay, vatanimizni tark etishdi va chet eldan turib hasadgo'ylik qila boshlashdi. Ular nimaga erishishdi? Hech nimaga. O'zlari vatangado bo'lishdi xolos. Men sizlarga shuni chin dildan aytamanki, ular endi O'zbekistonga qaytib kela olishmaydi, chunki biz mustahkam poydevorga turib oldik. Buni o'sha hasadgo'y vatangadolarning o'zlari ham tushunib yetishdi va o'zlari ham O'zbekistonga qaytib kela olmasliklariga ishonch hosil qilishdi, dedi Islom Karimov 27-iyun kuni Farg'ona viloyatiga safar qilgan paytida. Endi hammamizdan oldin O'zbekiston tark qilgan Anvar Usmonov bilan bog'lasak, Anvar aka hozir Shvetsariyada ekan. Anvar aka, mana eshitdingiz gaplarni. Sizni munosabatingiz.
Qarang, shunaqa deyapman.
Shunaqa deydi Farg'onada. Endi sizning javobingiz, mana siz birinchilardan bo'lib ketgansiz, o'sha birlikni rahbarlardan birisiz va sizni Karimovga javobingiz, uchrashgan suv odam bilan ketishdan oldin. Xo'p.
Menim javobim birinchidan boshimizda xudo bor. Xudoning yo'li sizga bog'liq emas, o'rtoq prezident. Menimcha, xudo xolasa men O'zbekistonga qaytaman. Karimov sizning komandasiz. Men bunga ishonaman. Menim javobim.
Aytayaptiki, mustaqillik harakatini qilganimizda bular tomoshabin bo'lib turgan, deyapti-da, yordam bermasdan.
Birinchidan oppozitsiya ko'p qilgan, birinchidan mana shu o'zlari hech qachon o'zbek tili davlat tili unaqa buni xohlamagan. Bu oppozitsiya majbur qilgan. O'zbek tili davlat tili bo'lib qoldi. Bu birinchi. Ikkinchidan ko'p narsani oppozitsiya ko'tardi. Bu uyat emasmi? Shunaqa hammasi narsani unutib.
Anvar Usmonov fikrlaringiz, Anvar Usmonov, demak 90-yillar boshida O'zbekistonni tarik qilgan, o'sha paytda Anvar Usmonov O'zbekistondagi o'sha katta bir oppozitsion harakat bo'lgan Birlik xalq harakatini liderlaridan biri bo'lgan Anvar Usmonov hozir Germaniyada siyosiy boshpanagan va hozirgi kunda, hozirgi paytda Shvetsariyada. Endi mana Kamoliddin Rabbimov ishtirok etyapti. Eshitirishimizda Kamoliddin, sizga qanday ta'sir qildi mana Karimovni mana shu gapi?
Bu yerda bir qancha nuqtalar bor Karimovning aytgan gaplarida. Birinchi nuqta, bu yerda Karimov muxolifatning funksiyasini tushunmasligi. Ya'ni muxolifatning chiqib ketishiga sabab bo'lishi bu O'zbekistonda shakllangan siyosiy tizimning monopoliya o'rnatishga moyilligi. Bu moyilligi emas, qattiq oldiga shunday bir nima qo'yganligi, vazifa qo'yganligi. Muxolifatning asosiy funksiyasi, mana bu yerda aytyaptiki, bizni tanqid qildi, bizni ko'ra olmadi degan. Mana shu ko'ra olmadi degan so'zni o'zi siyosatning tub mohiyatini ochib beradi. Ya'ni muxolifatning chiqib ketishiga asosiy sabab O'zbekistondagi o'sha post-totalitar va yangi qattiq avtoritarizmning asosiy sababchisi mana shu. Muxolifatning asosiy funksiyasi hokimiyatga nisbatan doimiy zo'riqish vektorlarini shakllantirish. Dunyoda bu muxolifatning oltin funksiyasi hisoblanadi. Demokratik davlatlarning demokratligini o'lchashda ham muxolifatning erkin fikrlash va erkin harakat qilish qobiliyati inobatga olinadi. Ya'ni demokratik bir o'lchov mezonda bir 4-5 ta asosiy indikator o'lchov bor. Ulardan bittasi bu muxolifat. O'zbekistonda muxolifat mavjud emas. Ya'ni nafaqat 90-yillarning boshida chiqib ketdi muxolifat. Mana birinchi dunyoviy muxolifat chiqib ketdi. Undan keyin diniy muxolifat chiqib ketdi va bugungi kunda hokimiyatga nisbatan birorta tanqid mavjud emas. Karimovni hali 23 yil davomida O'zbekiston mustaqil bo'lgandan beri O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida, ichkaridagi rasmiy ommaviy axborot vositalarida biror marta tanqid qilinmadi. Ya'ni bu juda ham kuchli simptom deyishimiz mumkin. Ikkinchisi, mana O'zbekistonda haqiqatda bir barqarorlik o'rnatildi, lekin bu barqarorlikning asosiy tabiati zamirida bu kuch bilan ishlab turish turibdi. Jamiyatdagi yakdillik emas. Ya'ni shu nuqtai nazardan aytamanki, Karimov bu O'zbekistonda shakllangan siyosiy tizimning yagona arxitektori va ushlab turuvchisi, qo'riqchisi Karimov bo'lar ekan, uning hokimiyatdan ketishi bilan bu konsensus yo'qoladi, bu tabiiy ravishda. Chunki O'zbekistonda o'rnatilgan avtoritarizmning ijtimoiy iqtisodiy bazasi mavjud emas va siyosiy bazasi mutlaq mavjud emas. Bugun hokimiyatdagi o'sha siyosiy elitaning o'zida ham aytaylik yashirincha parokandalik aslida kuchli deb o'ylayman. Va shuning uchunki Karimov aytayotgan fikrlar bu vaziyatga butunlay noto'g'ri bir yondashuv. Karimov davrida to'g'ri mana shunday bo'lib qolaveradi. Eng asosiysi vatan ma'naviy tushuncha, bu geografik tushuncha emas. Jamiyatda, O'zbekiston jamiyatida juda ham qudratli va kuchli o'zliklar mavjud va mana shu o'zlik, ya'ni aytaylik 90% aholimiz o'zini musulmon deb hisoblaydi. Ma'lum bir aholi qatlamimiz o'zini aytaylik milliyatchilik bir ruhiyati mavjud. Mana shu o'zliklarni ifodalovchi shaxslar, ular O'zbekistonni bugungi kunda tark etgan. Obidqori bo'lsin, boshqa shaxslar bo'lsin, shoirlarimiz bo'lsin, boshqalar bo'lsin. Ular O'zbekiston, ya'ni O'zbekistonning asosiy o'zliklarini ifodalovchi shaxslar chiqib ketgan ekan va ularning O'zbekistonga, O'zbekistondan tashqarisida ta'sir qilish qobiliyati har doim saqlanib qolaveradi. Va shuning uchunki Karim aytgan fikrlar bu nima samikin? Aslida O'zbekistondagi barqarorlik mexanik barqarorlik bo'lar ekan, kuch bilan saqlab turiluvchi barqarorlik bo'lar ekan. Bu konsensus har qanday vaziyatda, ya'ni kutilmaganda qayta ko'rilib chiqilishi mumkin.
Qabriston barqarorligi degan jumlani ishlatishadi. Endi mana Komron aka, toshkentlik tahlilchi, har holda O'zbekiston ichkarisida muxolifatdan uzoq. Komron aka, deylik, mana O'zbekiston Birlik xalq harakatini rahbari Abdurahmon aka Polatov yoki O'zbekiston Erkin demokratik partiyasi, O'zbekiston xalq harakati raisi Muhammad Solih O'zbekistonga qaytib borsa, nima osmon uzilib yerga tushadimi, to'stoq balom bo'lib ketadimi, yo O'zbekistonni hududiy birligiga, bir mustaqilligiga zarar yetadimi? Kamron aka.
Bu masalada shunday aytish kerakki, biz O'zbek xalqi, biz hamma narsani yaxshilik bilan hal qilishga harakat qilamiz. O'shaning uchun ular bilan ham muzokaraga olib borish kerak. Bittasi shoir bo'lsa, bittasi professor bo'lsa, gaplashsa bo'lmaydimi? Bo'ladi gaplashsa. Ammo lekin ertami-indi O'zbekistonda masalan bir to'stopalon bo'lib qolsa, bir notinchlik yuzaga keladigan bo'lsa, bularni masalan talab qiladigan ikkinchi masalan qarshi kuchni topilib qolmasmikin? Undan nima bo'ladi? O'shaning uchun xiyol arqonni uzunroq tashab, ko'ngilni kengroq qilib, bu 5 kunlik dunyoda dushmanni qidiravermasdan nima qilish kerak? Mana hozir prezidentlikka alganu nomzodlar ko'rsatish jarayonlari masalan yaqinda yuzaga kelsa kerak.
Kamrol aka, mana sizdan oldin gapirgan Kamoliddin muxolifatni roli haqida gapirdi. Endi O'zbekiston ichkarisidan turib o'sha bir zaruriyatni sezasizmi? Ya'ni muxolifat zarurmi O'zbekistonga?
Endi donolik qilib o'tirish kerak yo'q. Bu aniq yetib o'tildi haligi, ya'ni butun aqlli odamlar boshqalar tomonidan yetilgan. Agarda mabodo muxolifat bo'lmasa taraqqiyot bo'lmaydi degan. Nimaga Usmon Usmonov o'bari hokimlarni qamalyapti? Nimaga qamoqlarni to'layapti? Nimaga prokurorlar quturib ketgan? Nimaga mana shu bugun amali shakarrali 6000 so'mdan olgan spekulyantlar olib sotib yuribdi? Hech qanaqa aybsiz qamoqxonada o'tirganlar ham bor. Bularning muammolarini o'sha muxolifatlar ko'tarmasa kim ko'taradi?
Rahmat, Kamron Aliyev fikrlari edi. O'zbekiston ichkarisidan siyosiy tahlilchi. Endi mana hozir biz bilan aloqada O'zbekistonni tark etgan siyosiy muhojirlardan, siyosiy muxolifat vakillaridan biri Abdulla aka Abdurazzoqov. Abdulla aka, sizga qanday ta'sir qildi? Mana Islom Karimov aytayaptiki, vatangadolar, xayrli ishlarni qoralashga o'tgan tomoshabinlar, hasadgo'ylar, g'alabalarimizni ko'ra olmagan, vatanni tark etib, chet eldan turib hasadgo'ylik qila boshlagan vatangadolar O'zbekistonga qaytib kela olmaydi. Buni o'sha hasadgo'y vatangadolarni o'zlari ham tushunib yetishdi. O'zbekistonga qaytib kela olmasliklarga ishonch hosil qilishdi, deyapti. Siz nima deysiz mana shunga? Nima tushunib yetdingiz siz, Abdulla aka?
Men tushunib yetishga harakat ham qilmadim. Agar uyaldim faqatki O'zbekistonni prezidenti shunday ekanligiga. Agar Islom Karimovni mana shu nutqini dunyodagi prezidentlarga agar eshittirilsa, ulardan birontasi bu insonni prezident ekanligiga ishonmaydi, ishontirish qiyin. Chunki prezident degan so'zni bunaqasi, prezidentni bunaqasi bo'lmaydi-da. Uni gaplari ikkita shalaq xotin mushib qolganda, shu nimaga erishding? Mani unday qilib, bunday qilib nimaga erishding degan o'sha axloqsiz ikkita shallaqi ayolni bir-biri bilan olishayotganda aytadigan gaplarini eslatdi menga. Nimaga erishding degan savolga javobim shuki, biz juda katta narsaga erishdik. Eng muhimi adolat, o'sha 5 kunlik dunyo, sinov dunyosi. Bundan keyin, bundan avval ham juda ko'p Karimovlar bo'lgan, hozir ham bor, bundan keyin ham bunday Karimovlar bo'ladi. Ana shu hayotda kurashda adolat tomonida, haqiqat tomonida tura olganimizdan biz faxrlanamiz. U nimaga erishdi? Mana shu savolni uni o'ziga bermoqchiman. Men 91-yilda prezidentlik lavozimini endi shu olgan vaqtida unga xat yozib aytgandimki, muxolifatga nisbatan mana shunday munosabatda bo'linsa, tanqidga nisbatan mana shunday munosabatda bo'linsa, siz butun olamga sharmanda bo'lasiz. O'zbekiston tarixiga qop-qora chirkin dog' bo'lib tushasiz. Eng to'g'ri yo'l mamlakatni rivojlantirish, taraqqiy ettirish yo'li muxolifat bilan hamkorlik, tanqidiy fikrlarga erkin so'zga keng yo'l berish bilangina amalga oshadi deb yozganman bu xatimni. U o'qigan, munosabatlar bildirgan. Shundan men kelib chiqib aytamanki, biz ko'p narsaga erishdik. Buning o'zi esa o'sha vaqtda men aytganimdek, men hukm qilgandek butun dunyoga sharmanda bo'ldi.
Endi Abdulla aka,
chirib rasvoiy jahon bo'ldi.
Abdulla aka, baqarang, o'sha paytlarda mana to'g'ri gaplaringizni eshitdik, lekin o'sha paytda O'zbekistonni ikkinchi rahbari bo'lgan, ya'ni O'zbekiston kompartiyasining ikkinchi kotibi bo'lgan Anishev bilan bir haftalar oldin suhbat qilganimizda, demak, aytdiki, O'zbekistondagi o'sha birlik harakati, oppozitsiya zaif bo'lgan Karimovga nisbatan degan fikrni bildirdi. Hozir eshitib ko'ring, keyin baho berasiz yana.
Вы имеете в виду оппозицию Каримову? Она ровным счетом, она, я вам скажу, она беспомощная, ровным счетом ничего не значила. Просто всегда болталась вообще в политическом пространстве, значит, союз писателей, вот, в которых возрождалось то левое, то правое крыло. Значит, до развала Советского Союза очень мощной и грозной политической силой в Узбекистане был Бирлик, если вы помните. Да, вот Бирлик, он сначала был в оппозиции всему сущему советскому, а потом стал в оппозиции Каримову. Но Бирлик к тому времени растерял свое могущество. Вы понимаете как? Я вам скажу. Каримов сам Богданевич очень мощный экономист и вообще сильного характера человек. Когда пришел к власти, он сразу сделал все для того, чтобы укрепить свои личные позиции. Он очень быстро создал армию, очень быстро создал силовые структуры.
очень быстро приблизил к себе всех, значит, ну, так называемых демократов. И я вам скажу, там в Узбекистане было очень трудно поднять кому-либо голову. Вот посмотрите, как Каримов отнесся к событиям в Андижане. Помните? Он просто взял всех, расстрелял и все. Ни один бы руководитель государства на это дело не решился. А это мог решиться только человек, который чувствовал под собой очень мощную защитную основу.
90-чы еллерде оша Өзбекстан мустақил болышыдан алдын Өзбекстанны икинчи рахбары, хатта оша Каримовны Кремльге барып tayinlab kelgan o'sha kadrlar bo'yicha rahbar bo'lgan Anishevning fikrlari edi. Anishev aytdiki, O'zbekistonda o'sha paytda birlik harakati oppozitsiya zaif bo'lgan dedi. Abdulla aka, sizda e'tirozlaringiz bormi masalan Anishevga?
Bor, albatta e'tirozlarim bor. Bu aytganda zaif emas edi. O'sha vaqtda Muhammad Solih tomonidan tashkil etilgan forum juda katta mavqega ega edi. Karimov hisoblashga majbur edi. U KKCHPni yoqlab Gorbachevni tanqid qilib qo'ygandan keyin yana vaqtinchalikka bo'lsa ham yana hokimiyatga Gorbachev kelganda kelib Karimovni mas'ullarga chaqirtirganda u oppozitsiyaga shunday qanchalik yalinganini ko'pchilik biladi. Yalinib turib bizaga nima qilib turib, endi boshqa iloji qolmagandan keyin u bizani oppozitsiya Karimovni nog'orasiga o'ynagani yo'q, Muhammad Solih Karimovni nog'orasiga o'ynagani yo'q, ko'plar aytgandek, aksincha Karimov bizani nog'oramizga o'ynab mustaqillikni ikkinchi marta e'lon qilishga majbur bo'lgan. Sababiki mas'ullarga chaqirsa yo amaldan olinar edi yoki u yo'q qilib yuborilar edi o'sha vaqtda. Men aytmoqchimanki, zaif emas edi, bizani katta kamchiligimizni, bu kamchilik emasdir, balki Muhammad Solih juda chiroyli avvalgi ozodlikda chiqishida aytdi. Biz qarshimizda bir vahshiy sharmandalik, bir shunaqa odam turganini bilmagandik. Biz madaniy kurash yo'lini tanladik. Lekin ko'paramizdagi qarshimizdagi odam madaniylikni tushunmaydigan odam bo'lib chiqdi. Biz demokratik yo'lni tanladik. U demokratiyani D harfini anglamaydigan vahshiyona bir sharmandalarcha fohishaxon o'xshagan bir odam bo'lib chiqdi. Uni biz o'zini tili bilan muomala qilishni o'sha vaqtda boshlaganimizda edi. G'alaba biz tomonda bo'lardi. Radikalroq bo'lganimiz. Biz madaniy yo'lni tanlaganimiz bizning xatoimiz bo'lganga o'xshab ko'rinadi.
Abdulla aka, endi to'g'ri, Abdulla aka, endi hozir hokimiyat Karimovning qo'lida, bu reallik. Kamurod aka, siz nima deb o'ylaysiz? Biror bir tarzda muhokama qilinyaptimi mana shu narsalarga, muxolifatning roli haqida nima deb o'ylaysiz?
Endi bu yerda bu masala tarixchilar tomonidan o'rganish kerak. U vaqtda bo'lgan voqealar hammasi etap-metap bo'g'un, kim nima degan, nima harakat qilgan, kim oldiga nima maqsad qo'ygan, bu masalalar hammasi yoritilishi kerak. Ana o'shandan keyingina bir konkret mana bu yerda xatoga yo'l qo'yilgan, mana bu yerda bir narsa jo'rtakim qilingan degan fikrlarga kelish mumkin. Lekin shuning bilan birga muxolifat masalan o'zining fikrini aytganmi yoki bo'lmasa qanaqadir bir chet eldan olingan ko'rsatmalar bo'yicha ish tutganmi? Mana bu masala ham o'rganilgan emas. Hech kim masalan shu kungacha palonchining odami bo'lgan, o'shani topshirig'i bo'yicha mana bunday harakatda qilingan, mana bizada buni yozuvlari bor, isbotlari bor deyilgan emas. Demak, bu o'rganilishi kerak bo'lgan murakkab masalalardan bittasi. Birinchidan, endi ikkinchidan, o'zi masalan jamiyatga muxolifat kerakmi yoki yo'qmi degan bosh masala turadi, bosh mavzu turadi. Mana bu, bunga ham davlat rahbarlari, ham xalqi o'zi, ham amaldorlar javob berish kerak. Bizani masalan tushunchamiz bo'yicha, ya'ni tushunchai ojizimiz bo'yicha Karl Marks ko'chasida anaqa yer o'sha vaqtda Toshkentni biladiganlar uchun bu Dinamo magazinga yetmasdan ko'chada katta banner osib qo'yilgan edi. Shu yerda Yosif Vissarionovich Stalinning imzosi bilan yozilgandiki, tanqid va o'z o'zini tanqid bo'lmagan jamiyatda taraqqiyot bo'lmaydi. Har qanday tashkilot, har qanday tuzum tanqid bo'lmagan joyda bu tanazzulga uchraydi deyilgan yana qanaqadir so'zlar yozilgan edi. Men ularni hozir aniq aytolmayman. Mazmuni mana hozirgidan iborat. Bu Stalinning so'zi edi. Xuddi shunga o'xshagan boshqa davlat arboblari ham tanqidsiz hech qanday taraqqiyot bo'lishi mumkin emas. U kimligidan qat'iy nazar, qanchalik katta odam, qanchalik xizmat qilgan, u tanqid ta'sirida bo'lish kerak deyilgan gaplar aytilgan. Bugungi kunda dunyo bo'yicha bu masalada uzil kesil bitta narsa masalan kelingan, ya'ni jamiyatda albatta qarshi kuchlar bo'lish kerak, albatta o'zining fikrini so'z erkinligi bo'lish kerak va tanqid bo'lish kerak deyilgan. Mana shu nuqtai nazardan chiqib, mening fikrim shundan iboratki, agarda mabodo oppozitsiyani masalan keltirish imkoniyati bo'lmasa, o'zida o'zaro vaziyat nihoyatda chigallashgan bo'lsa, unda demak hokimiyatni o'zi oppozitsiyani tanqid tashkil qilish kerak. Ana o'sha oppozitsiyaga huquqlar berish kerak, davlat tomonidan oppozitsiya to'g'risida qonun qabul qilish kerak, televideniyada oppozitsiyaga joy ajratilish kerak, gazeta jurnallarda joy ajratilish kerak. Ana mana shunda choralar ko'rish kerak. Xususan masalan sovetlarning vaqtida agarda raykomni hisobot dokladida tanqid bo'lmasa, bu hisobot qabul qilinmasdi.
Qilindi-ku, mana 5 ta partiya tuzilib Karim aytdi, sizlar tanqid qilinglar, menga qarshi kurashinglar deb ham aytdi, lekin hech kim unga qarshi kurashmadi ham, tanqid ham qilmadi, bo'lmadi-ku.
Endi o'sha yetishi darajasiga bog'liqda, agarda boboda qani bir achot-pachotingni olib kelib, nimani tanqid qilib qo'yibsan, nimani anaqa qilyapsan, nima uchun kurashyapsan, qaysi joyda mahallani raisi bilan olishding, qaysi joyda hokim bilan, qaysi joyda sani taklifing o'tdi, qaysi joyda sani tabliging o'tmadi, o'zi programmangi nima, avvalini birov so'ramagandan keyin. Bu odam masalan chiqat tanqid qilaver, qilaver. Aliyanu ayaqqa kelib, quloqini yaxshi cho'zib qo'yamiz deb turgan bo'lsa, kim tanqid qiladi? Hech kim o'zini aldaga hayotini xavf ostiga olib turib anaqa qilmaydi-yu. Unga jamiyatda demak talab bo'lish kerak. Tanqid orqali masalan o'shalarni tanqid qilayotganlarning ichidan kuchlilarini olib turib, kuchliroq joylarga qo'yish kerak. Ha, tilim biroq bo'lib qoldimi? Je tanqid qilsammi? Qani o'zingni rayonga mudrik qilib qo'yaylik, qani nimani qaror qilasan, yo voyang ko'n qilib qo'yaylik, yo komendant qilib qo'yaylik, bugun tanqid qilib ertaga yana o'zing pora bilan qo'lga tushirmagin deyilish kerak. Lekin shu bugungacha shu narsa qilinmayotgan bo'lsa, demak rahbariyatda bunga hozirchalik talab yo'q deb hisoblashimiz kerak.
Komron Aliyev fikrlari edi, Toshkentdan siyosiy tahlilchi. Mana Kamoliddin talab yo'q, mana shu muxolifatga degan fikrni aytdi Komron aka oxirida. Va yana bitta savol, nima uchun aynan muxolifatga bugun munosabat bildirdi Islom Karimov va nima uchun bu narsa televizorda ketgan, efirga nimada asosiy matndan o'rin olmagan, e'lon qilinmadi? Nima uchun Karimovni o'zi senzura qilyapti?
Bilasizmi, menimcha bu o'sha kutilayotgan yilning oxiridagi parlament saylovlari va kelasi yilning boshida, birinchi yarmida bo'lishi kerak bo'lgan prezidentlik saylovlari bilan qisman bog'liq. Ya'ni Karimov faras qiling 77 ga kirgan va chorak asrda hokimiyatda o'tirgan shaxs va bunday shaxsda, bunday odamda bir konservatizm paydo bo'ladi, yopiqlik paydo bo'ladi. U o'zining dunyoqarashdan tashqari bo'lgan, boshqa bo'lgan fikr va g'oyalarni mutlaq hazm qila olmaydi va unga bunday fikrlar kirmaydi. Chunki o'sha siyosiy shaxsning moyilligidan kelib chiqib ma'lumotlar kiritiladi va ma'lumotlar o'sha sizdirlardi deyishimiz mumkin. Va shuning uchunki Karimov o'sha saylovlardan oldin o'zining g'alabasini bamisoli bir nishonlab qo'ymoqchi, butun bir jamiyatga va siyosiy elitaga bir signal ham bermoqchiki, mana vaziyat to'laligicha nazoratda va bundan keyin ham xuddi shunday qoladi degan bir fikr aytilyapti. Lekin rejimning pragmatik manfaatlaridan kelib chiqib aytadigan bo'lsak ham, mana aynan O'zbekistonda shakllangan avtoritar rejim bor. Bu kuch bilan ushlab turilibdi. U o'sha kuch nuqtai nazaridan anchagina mustahkam. Lekin o'sha uning pragmatik manfaatlardan kelib chiqqanda ham bu aytilgan gaplar ancha noto'g'ri. Gap shundaki, biz yashayotgan davr birinchisi globalizm, ya'ni O'zbekistonning tashqarisidan turib O'zbekistonning ichkarisiga ta'sir qilish, axborot orqali va boshqa bir mana ijtimoiy tarmoqlar bor, mana social media deyishadi yoki bir qancha ommaviy axborot vositalari bor. Ular
Kamoliddin o'sha tekstga tushmagan matnda Karimovning bir jumlasi bor. Karimov aytganki, ma'ruz sog'ida prezident Karimov yoshlarni internet balosidan, buzg'unchi g'oyalarni tarqatadigan mana shu internet balosidan asrash haqida ham gapirib o'tganda, mana shu gapingizga misol.
Bu tabiiy, bunday deyishi tabiiy, lekin buni oldini olib bo'lmaydi. Gap shundaki, aytganimdek, bundan keyin informatsiya, ma'lumot inson barmog'ini uchida turadi va uni to'laligicha nazorat qilish yoki insonda ma'lumotdan, ma'lumotni insondan to'laligicha cheklab chegaralash imkoniyati bo'lmaydi bundan keyin. Endi men aytmoqchi bo'lgan narsa, mana O'zbekiston 30 millionlik O'zbekistonda turfa xil siyosiy kayfiyatlar mavjud. Agarki rejim siyosiy tizim. Bu hozirgi aytayotgan gaplarimizni Karimovga taqlid yo'q, lekin umid qilamanki, Karimovning atrofidagi bo'lajak siyosiy, masalan, elitaning bir shaxslari eshitadi va xulosalar chiqaradi deb umid qilishimiz mumkin. Ya'ni O'zbekistondagi turfa xil siyosiy kayfiyatlar bor. Mana shu siyosiy kayfiyatlarni to'la qonli nazorat qilish uchun muxolifat bilan strategik muloqot qilish muhim. Ya'ni bu gap shundaki, Andijon voqeasiga o'xshagan voqealarni oldini olish bu yaqin 10-20 yillar ichida mutlaq mumkin emas. O'zbekistonda ijtimoiy iqtisodiy barqarorlikning bazasi mavjud emas. Ya'ni O'zbekistonda hozir Andijon sindromi bor, to'g'ri. Va hokimiyatdan qo'rquv bor, juda ham kuchli. Lekin mana shu qo'rquv kutilmaganda pasayishi mumkin yoki yo'qolishi mumkin. Mana shunday holatda xalq yana jamiyat ko'chaga chiqadi. Va xalq ko'chaga chiqqanida muxolifat yana strategik ahamiyatga ega bo'ladiki, mana shunda o'zining aytaylik chetdan turib jamiyatga ta'sir qilishi orqali vaziyatni u yoki bu tomonga og'ishtirishi, o'zgartirishi mumkin. O'zbekistondagi turfa xil ijtimoiy kayfiyatlar, siyosiy kayfiyatlarni to'laqonli nazorat qilish uchun ham muxolifatga hurmatsizlik qilish emas, u bilan muloqot olib borish. Aslida bilmayman, Karim nima uchun qo'rqadi, aslida muxolifatda bu qadar. Lekin O'zbekiston, mana chetga chiqib ketgan muxolifatning hammasi ham aytaylik yoki mutlaq aksariyati faqatgina hokimiyatga intilayotgani yo'q. Hattoki hokimiyatga intilayotgan insonlar bilan ham bilar ham kelishish mumkin. Ularning ma'lum bir ehtiyojlari bor. Va mana shu ehtiyojlarni qondirish orqali konsensus topilishi mumkin. Ya'ni hokimiyatni berish talabi bilan emas, lekin jamiyatda ularga munosib, hurmatli o'rin topish mumkin. Bu narsaga men 100% ishonaman.
Rahmat Kamoliddin Rabbim fikrlari edi. Endi men o'sha Kaminaga kamtarin, o'sha Karimov hukumatga kelgan bundan 25 yil oldin u kishi bilan Xorazmda uchrashgan edim, ya'ni Islom Karimov bilan. O'shanda ham u muxolifat haqida gapirgan. Abdurahim Bo'latov haqida gapirgan, Muhammad Solih haqida gapirgan, aytdiki, men Nishonovdan farqli o'raroq muxolifatga qo'limni cho'zdim, ularni bag'rimga bosaman degan gaplarni aytdi va 25 yil o'tib ularni vatangadolar, hasadgo'ylar deyapti. Ya'ni qanaqadir bir xalqqa yakunlanganga o'xshayapti. Abdulla aka, siz bir yakuni gap qilib bersangiz, ya'ni nimadan dalolat bu?
Bu Karimovning chorasizligidan dalolat deb bilaman. Chorasi yo'q. O'zini har yoqqa uryapti. Umri ham tugayapti, rejimni ham umri tugayapti va kelajakda endi albatta o'sha muxolifat, erkin fikr, erkin so'zlarga, demokratiyaga yo'l ochilmaslikning iloji bo'lmaydigan joyga keldi. Bu endi imkon qadar baribir shu vaqtinchalikka bo'lsa ham umrini uzaytirish va o'sha bolalarcha maqtanish, mana ular nimaga erishdi, o'zing nimaga erishding, dunyoga sharmanda bo'lding-ku. Deydigan odam endi hali aytishi mumkin ko'rinib turibdi.
Mana bor, siz borsiz, o'sha aytyapsiz.
Hojati qolmadi. Hojati qolmadi aytishga ham. Mana shunday holatda endi o'zi past bo'ldi, o'zi shunaqa ahvolga soldi bu bechora. U menga faqat achinaman xolos.
Endi mana Anvar aka aytib o'tdi boshida, eshitasiz boshida, o'rtoq prezident bu Allohning ishiga aralashmang dedi. Ya'ni Xudo xolasa hammamiz qaytib boramiz dedi. Anvar aka, siz ham menimcha qaytib borishingiz kerak.
Boramiz. Men kechigada Solib Yoqubov bilan bog'lanib aytdimki, bitta tomosha ish ko'rsatmaymizmi dedim. Siz bo'ling, Aliboy aka bo'lsinlar, men bo'lay. Uchimiz kirib boraylik O'zbekistonga. Bizni mana sud qil.
Qamoq sog'irib shekillida.
Jinoyatchi bo'lib chiqadi.
Abdulla aka, o'sha Qarshidagi qamoq sog'irib shekilli.
Bizniki hammasi qonuniy. Demokratiyada yozib qo'yibdi, konstitutsiyada yozib qo'ydimmi? Demokratiya deb. Hamma joyda demokratiya degan, biz o'sha vaqtda demokratiya bor ekan deb ishonib, tanqid qilganimiz, tanqidiy oshkora fikr bildirganimiz. Undan boshqa biron bir aybimiz yo'q. Boshqa biron bir ayb qo'ya olmaydi. Nima bilan sud qila oladi bizni? Qanday ayb qo'ya oladi? Keling, bir bormaymizmi degan gapni ham aytdi. Bor yo'q, mana otsang ot, qamasang qama, sud qil. Ammo jamoatchilikni xabardor qilib turib, sud qilinsa juda chiroyli ish bo'larmidi ham deb o'ylayapman-da. Chunki tamomila qonun biz tomonda. O'zbekistonning qonuni, agar biz borsak, bizni sud qilsa, biz tomonda. Bizni sud qilganlar Karimovlar jinoyatchi bo'lib chiqadi. Bo'yniga qo'yib qo'yishimiz juda oson bo'ladi. Xalqaro jamoatchilik aralashib, agar shunday sud qilinsa edi, biz borardik.
Omon bo'lsa ko'ramiz endi. Nima deymiz uni? Mana 25 yildan beri gapiryapmiz. Gapirgan gapimiz o'sha toshga gapirganday, toshga yomg'ir kor qilurmi muttasil yoqqan bilan dedi.
Ana, yaşayın.
Demek eşitirişimiz hem nihayesi getirdi. Kemine Abdullah İskender Tinglaçılar namıdan bugünkü eşitiriş iştirakçılarına rahmetler bildiremen. Kamuran Eke rahmet, Anvar Eke, Kamaliddin, Abdullah Eke hemenizge rahmet. Sağab olinler, uzak umur körinler. Nima dedi uzoq umr ko'rgan odam Konfutsiy degan odam aytgan. Agar bir odam daryo yoqasida uzoq vaqt sabr qilib kutsa, albatta o'sha daryodan dushmaning jasadi oqib o'tadi degan. Ya'ni bu Konfutsiyni bir donishmandona gapi. Mana shu gap bilan eshitirishimiz yakunlasak, demak sog'-salomat bo'linglar. Ya'ni O'zbekistonda demokratiya g'alaba qozonsin.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.